มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเตียจบบทที่4วันนี้จะขึ้นบทที่5หัวข้อในพระคริสตธรรมคัมภีร์บอกว่าตั้งมั่นอยู่ในเสรีภาพโครงเรื่องของคาราเตียก็แบ่งเป็นบทนำเรื่องส่วนตัวหลักข้อเชื่อซึ่งเราอ่านและศึกษาจบไปนะครับเป็นหลักข้อเชื่อหรือว่าเป็นศาสนศาสตร์ว่าด้วยผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อรอดโดยความเชื่อไม่ใช่อยู่ใต้หรือประพฤติตามธรรมบัญญัติของโมเสสในลัทธิยูดาห์ครับมาบทนี้ครับคือบทที่5ก็เป็นการปฏิบัตินะครับที่ผ่านมาก็เป็นศาสนศาสตร์แล้วการปฏิบัตินี้จะเป็นยังไงนะครับพูดถึงการปฏิบัติในเรื่องของเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเมื่อได้อ่านและศึกษามาผมก็พูดว่ากันตามที่อาจารย์เปาโลได้สอนไว้นะครับคือเรารอดโดยพระคุณโดยความเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่ตามธรรมบัญญัติของโมเสสในลัทธิยิวไม่ได้หมายความว่าธรรมบัญญัตินั้นไม่ดีดีนะครับถ้าใครได้อ่านและศึกษาแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าคนที่จะประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นยากนะครับยากจะครบถ้วนขณะเดียวกันธรรมบัญญัตินั้นแทนที่จะช่วยกับกล่าวโทษนะเป็นการกล่าวโทษธรรมบัญญัตินั้นก็สำคัญคือสำคัญในช่วงเวลาของโมเสสซึ่งได้รับธรรมบัญญัติจากพระเจ้าที่ภูเขานะครับจนมาถึงช่วงยุคขององค์พระคริสต์เมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นครับก็หมดความสำคัญผู้เชื่อคือคริสเตียนชนเนี่ยก็รอดโดยพระคุณโดยความเชื่อนะก็มีคำถามว่าเอาละเมื่อธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งใครที่อ่านและศึกษาจะเห็นว่ามีเรื่องดีๆมากมายเกี่ยวกับจริยธรรมศีลธรรมนะครับให้คนเนี่ยไม่เอาเปรียบคนอื่นเมื่อไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินี้เรารอดโดยความเชื่อก็คือมีเสรีภาพเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ใช่ไหมคำตอบนะครับคำตอบคือใช่เหมือนกันแต่ต้องรับผิดชอบนะครับมีเสรีภาพนะครับใช้ชีวิตตามพระวิญญาณนะตามเสรีภาพรอดโดยความเชื่อนะครับและดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณทำให้เกิดผลของพระวิญญาณซึ่งจะพูดในรายละเอียดเมื่อเราศึกษาต่อไปนะครับไม่ใช่ใช้ชีวิตตามอำเภอใจนึกจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายก็ทำอยากจะทำอะไรที่ผิดศีลธรรมก็ทำนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเชื่อแล้วเนี่ยต้องมีการประพฤตินะครับมีผลของความเชื่อออกมาบทที่5นี้ก็จะมาพูดถึงการปฏิบัตินะครับการปฏิบัติเมื่อได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ในโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าหัวข้อนี้ครับนำเราเข้าสู่ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนที่3ของจดหมายฝากกาลาเตียส่วนแรกของจดหมายคือเรื่องราวส่วนตัวของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลซึ่งมีความสำคัญคือให้เราได้รับรู้ประสบการณ์ส่วนตัวของอาจารย์เปาโลที่ท่านเคยได้รับจากนั้นตามด้วยส่วนที่2ของจดหมายคือส่วนของหลักข้อเชื่อของการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อซึ่งผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลยืนการว่าความรอดของเรานั้นต้องได้รับจากพระเจ้าโดยพระคุณนะครับพระคุณหรือผ่านทางข่าวประเสริฐขององค์พระคริสต์ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการนำไปปฏิบัติซึ่งก็คือการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อคือการได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณอย่างไรก็ตามครับองค์พระคริสต์ก็กระทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมนั่นคือว่าพระเจ้าเห็นเรานะครับอย่างบริบูรณ์ทางพระคริสต์โดยไม่คำนึงถึงความดีของเราเพราะว่าเราไม่สามารถไปถึงมาตรฐานความดีของพระเจ้าได้เราไม่สามารถเป็นเหมือนพระคริสต์ได้ในชีวิตนี้พระคริสต์เป็นผู้เดียวที่พระเจ้าบอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากแต่กายของผู้เชื่อคือคริสตจักรอยู่ในพระคริสต์พระคริสต์ก็เป็นศีรษะของร่างกายเราทั้งหลายต่างก็เป็นผู้เชื่อที่อยู่ในร่างกายที่พระคริสต์เป็นศีรษะและเราควรจะเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ให้คนอื่นเห็นพระคริสต์เห็นความสว่างในตัวเราวิธีที่เราจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในตอนนี้ครับเราจะเห็นถึงการที่พระวิญญาณนั้นต่อสู้กับเนื้อหนังต่อสู้กับเนื้อหนังเนื้อหนังคืออะไรครับเนื้อหนังนี่ก็หมายถึงหลายอย่างหมายถึงเนื้อหนังตามความหมายก็ได้คือหมายถึงร่างกายก็ได้หรือหมายถึงความอยากหรือตัณหาครับทั้งที่เป็นการทำเป็นการกระทำโดยตัวเราเองและการที่มีคนอื่นกระทำโดยผ่านตัวเราวิธีการของพระเจ้าครับคือการทำงานโดยผ่านตัวเราในตอนนี้ครับเราจะเห็นถึงเสรีภาพนะที่ต่อสู้กับสิ่งที่ผูกมัดกฎเกณฑ์ทั้งหลายไม่ว่ากฎเกณฑ์ใดครับก็ผูกมัดให้อยู่ให้ทำตามกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์บางอย่างนี่เหมือนกับพันธนาการนะครับและเราต้องกระทำอย่างเคร่งครัดด้วยอย่างเช่นกฎหมายก็ต้องทำตามกฎหมายทำผิดกฎหมายไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องเคารพกฎหมายเรารอดโดยความเชื่อและดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติที่หลุดพ้นจากพระคุณนะครับอาจารย์เปาโลเริ่มต้นให้เราสังเกตถึงเสรีภาพที่เราจะได้รับหรือที่เราได้รับในพระคริสต์หมายความถึงตกไปจากพระคุณเราได้รับความรอดโดยความเชื่อจากนั้นเราตกไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติเราจะเห็นตัวอย่างเมื่อเราศึกษาตอนนี้นะครับพระธรรมกาลาเตียบทที่5ข้อ1บอกว่าเพื่อเสรีภาพนั่นเองพระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไทยเหตุฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลยอาจารย์เปาโลกำลังพูดในที่นี้ว่าไม่เพียงแต่เราจะได้รับความรอดผ่านทางความเชื่อแทนการประพฤติตามธรรมบัญญัติธรรมบัญญัตินั้นจะไม่เป็นกฎข้อบังคับในชีวิตของคริสเตียนได้อีกต่อไปเราไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่โดยธรรมบัญญัติเลยกฎของธรรมบัญญัติของโมเสสไม่ใช่กฎสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าเราได้รับความรอดโดยพระคุณเราจึงควรที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยพระคุณพระคุณในที่นี้คือพระคุณของพระเจ้านั้นอยู่ในเราและเราเติบโตนะครับเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในแผนการที่มีมาตรฐานที่สูงกว่าที่จะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กฎของธรรมบัญญัติของโมเสสในลัทธิยูดายทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นของเราเมื่อเราเชื่อวางใจในพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราในพระคริสต์นั้นเราได้รับทุกสิ่งพร้อมทั้งการเป็นผู้ชอบธรรมและการชำระให้บริสุทธิ์เราไม่ควรบอกนะครับว่าเราจะแสวงหาพระพรรองจากนี้อีกอาจารย์เปาโลบอกว่าพระคริสต์ประทานพระพรแก่เราเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณโดยพระองค์โดยพระคริสต์ขอให้ผู้เชื่อในพระองค์เริ่มที่จะไว้วางใจในพระองค์และหยุดการกระทำตามกฎเกณฑ์หรือประพฤติตามกฎตามธรรมบัญญัติของโมเสสในลัทธิยูดายเรามีเสรีภาพนะครับเป็นเสรีภาพในพระคริสต์พระคริสต์ก็ไม่ได้บังคับให้เราอยู่หรือต้องประพฤติพูดง่ายๆคือไม่ได้เข้าไปในลัทธิยูดายศาสนาของคนยิวครับเราไม่ได้ใช้บัญญัติสิบประการเป็นกฎในการดำเนินชีวิตพูดอย่างนี้นะครับเราไม่ได้ใช้บัญญัติสิบประการเป็นกฎในการดำเนินชีวิตไม่ได้หมายความว่าให้เราละเมิดบัญญัติสิบประการผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับคือไม่ได้ใช้บัญญัติสิบประการซึ่งดีนะครับสิบข้อนะแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราละเมิดนะครับไม่ใช่อย่างนั้นผมคิดว่าเราทั้งหมดเข้าใจว่าการผิดกฎส่วนใหญ่อย่างเช่นกฎของบัญญัติสิบประการที่บอกว่าการฆ่าคนการลักทรัพย์นะครับตรงนี้ครับไม่ได้หมายความว่าเราฆ่าใครก็ได้ขโมยของก็ได้ละเมิดไปไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ถ้าเราทำงั้นเราก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายด้วยคริสเตียนเนี่ยไม่ทำผิดกฎบัญญัติของโมเสสซึ่งมีบัญญัติสิบประการแล้วก็ยังมีข้อปลีกย่อยอีกนะครับเราไม่ทำผิดเพราะว่าเราถูกเรียกให้มีมาตรฐานการดำเนินชีวิตที่สูงกว่านั้นคือในระดับที่เรามีเสรีภาพในพระคริสต์นะครับผมมีเสรีภาพเป็นเสรีภาพในพระคริสต์และเสรีภาพนั้นไม่ใช่กฎเกณฑ์แต่เป็นหลักการนั่นคือการที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าด้วยเหตุนี้ครับความประพฤติของผมเนี่ยควรให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้านะครับในข้อนี้บอกเพื่อเสรีภาพนั่นเองพระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไทยเหตุฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลยข้อ2นี่เนี่ยข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านว่าถ้าท่านรับพิธีสุนัตพระคริสต์จะทรงทำประโยชน์อะไรให้แก่ท่านไม่ได้เลย การเข้าพิธีสุนัตคือเครื่องหมายของธรรมบัญญัติในลัทธิยิวครับผู้ที่จะเข้ารีตก็ต้องมีพิธีสุนัตนะครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายบอกว่าคนนั้นอยู่ในศาสนาของยิวบางทีคริสเตียนควรจะมีเครื่องหมายติดตัวเพราะจะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เราสามารถบอกกับคนอื่นว่าเราเป็นคริสเตียนอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าเราเข้าพิธีสุนัตของคนยิวพระคริสต์ก็ไม่ได้ทำอะไรให้กับเราเลยต้องใช้ตัวอย่างอธิบายประเด็นนี้ให้เข้าใจตอนนี้ก็มีการโฆษณาเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับมีหลายยี่ห้อก็มีคนหนึ่งครับเขาก็ดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาดื่มมา513ขวดแล้วก่อนหน้าที่จะดื่มเครื่องดื่มยี่ห้อนี้ก็เดินไม่ค่อยไหวครับหลังจากที่ดื่มแล้วก็แหมมีแรงวิ่งได้ดูเหมือนจะบินได้ด้วยครับคือสุขภาพเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาแต่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ายาที่เขากินขวดที่513หรือเพราะว่ายาบำรุงนั้นที่กินมาทั้งหมดสะสมมาหรือนะไม่ทราบนะครับประโยคสุดท้ายนะครับที่คนนี้บอกเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการทำให้นะอากวนน้ำให้ขุ่นคนก็สงสัยเอ๊ะยานี้เป็นยังไงครับไม่มีทางทราบนะว่าไอ้เครื่องดื่มบำรุงกำลังขวดที่513หรือเครื่องดื่มยี่ห้อนั้นทำให้สุขภาพของคนดื่มดีขึ้นหรือไม่ครับเช่นเดียวกับวินาทีที่เราเพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปในอะไรบางอย่างก็ทำให้เราขาดความแน่ใจให้เราสังเกตสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดให้ดีๆนะครับถ้าเราเชื่อวางใจในพระคริสต์ร่วมกับผสมประเสปนเปอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับก็จะไม่รอดไม่ได้มีประโยชน์นะครับในที่นี้อาจารย์เปาโลได้ยกเรื่องของการเข้าพิธีสุนัตซึ่งเป็นเครื่องหมายของธรรมบัญญัติของโมเสสในลัทธิยูดาห์ถ้าใส่เข้าไปนะครับหรือถ้าเราใช้สิ่งอื่นเป็นประสบการณ์เพื่อช่วยให้รอดนะครับพระคริสต์จะทรงทำประโยชน์อะไรให้แก่ท่านไม่ได้เลยพระองค์จะทำประโยชน์อะไรให้กับท่านได้ในเมื่อนะครับท่านดื่มยาบำรุงกำลังผสมเข้ากับการเชื่อและวางใจในพระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่ครับนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นที่ฝากไว้เป็นแง่คิดนะครับมีผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คนหนึ่งครับคือดร.ลูอิส สเตอร์รีเชฟเฟอร์นะได้บอกไว้ซึ่งประทับใจผมมากท่านบอกไว้ว่าผมต้องการเชื่อวางใจในพระองค์มากพอเมื่อผมพบกับพระองค์ในสวรรค์และเมื่อพระองค์ตรัสถามผมว่าทำไมเจ้าถึงเข้ามาอยู่ในที่นี้ได้ผมจะตอบพระองค์ว่าเพราะผมเชื่อวางใจในพระองค์คือผู้ช่วยให้รอดของผมและถ้าพระองค์ตรัสว่านี่เป็นคำตอบที่ดีแต่เจ้าได้ทำอะไรขณะอยู่บนโลกบ้างเรารู้มาว่าเจ้าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคริสต์ธรรมและรับปฏิสมาเป็นสมาชิกของคริสตจักรทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อพันธกิจของเราจากนั้นเชฟเฟอร์ก็จะตอบพระองค์ว่านั่นเป็นความจริงครับแต่ผมไม่เคยเชื่อเลยว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ผมรอดได้ผมเชื่อวางใจพระองค์เท่านั้นพี่น้องคริสตชนครับท่านเชื่อวางใจในพระคริสต์เช่นนั้นเหมือนกับที่ดร.ลูอิสเชฟเฟอร์ได้พูดไว้หรือไม่ครับอาจารย์เปาโลบอกอย่างเข้มแข็งเมื่อท่านบอกว่าถ้าคุณเชื่อวางใจในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระคริสต์นะครับก็ไม่ได้เป็นคริสตชนข้อ3ข้าพเจ้าเป็นพยานให้ทุกคนที่รับพิธีเข้าสุนัตทราบอีกว่าเขาถูกผูกมัดให้ประพฤติตามธรรมบัญญัติทั้งสิ้นคือคนที่นับถือศาสนาอยู่นะครับก็ต้องประพฤติตามธรรมบัญญัติแล้วธรรมบัญญัติที่บอกไว้สำหรับคนที่จะเข้ารีดในลัทธิยิวนั้นก็คือการทำพิธีสุนัตนะครับเขาก็มาหาชาวคาราเตียซึ่งเป็นคนต่างชาติคือไม่ใช่คนยิวบอกว่าถ้าเชื่อในพระคริสต์แล้วเนี่ยก็ต้องทำพิธีสุนัตด้วยอาจารย์เปาโลก็กำลังค้านนะครับบอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกี่ยวครับถ้าทำพิธีสุนัตเข้าไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัตินะครับก็ไม่ได้ข้อ4ท่านที่ปรารถนาจะเป็นคนชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติก็ขาดจากพระคริสต์และหล่นพ้นจากพระคุณไปเสียแล้วถ้า ้าท่านได้รับความรอดโดยเชื่อในพระคริสต์แล้วกลับไปมีชีวิตที่ตกต่ำโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติสิ่งนี้ก็เป็นการหล่นพ้นจากพระคุณนะครับนักศาสนศาสตร์คนหนึ่งบอกว่าการหล่นพ้นพระคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเมทอดิสต์เชื่อถือและเป็นสิ่งที่พวกเพรสบัติเลียนปฏิบัติอย่างไรก็ตามการหล่นพ้นพระคุณเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความบาปหรือการประพฤติที่ไม่ระมัดระวังแต่เป็นการสูญเสียความรอดเพื่อที่เราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งการหล่นพ้นพระคุณมีความหมายต่างกับรอดครั้งหนึ่งแล้วจะรอดตลอดไปอาจารย์เปาโลได้บอกถึงการหล่นพระคุณต่อไปในบทนี้ครับท่านยังได้พูดถึงเรื่องนี้ในจดหมายฝากถึงกรุงโรมในกรุงโรมนั้นท่านเริ่มด้วยการที่คนเป็นคนที่ล้มละลายไม่มีความชอบธรรมมนุษย์นั้นเป็นคนบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ในตอนสรุปนั้นนะครับคือในจดหมายโรมอาจารย์เปาโลจะบอกนะครับว่ามนุษย์นั้นได้รับการตักเตือนในการกระทำเขาถูกแยกจากพระเจ้าและจำเป็นต้องหันกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้ากระทำต่อคนสองประเภทคือมนุษย์ที่มีสภาพตกต่ำและมนุษย์ที่ทำงานเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ทั้งสองสิ่งนี้คือการเป็นผู้ชอบธรรมและการชำระให้บริสุทธิ์ดังที่เราได้เห็นแล้วว่าการได้รับความรอดเนี่ยเป็นการชำระให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับการเป็นผู้ชอบธรรมหมายถึงหลังจากที่คริสเตียนได้รับความรอดให้รอดนะครับเข้ามามีชีวิตอยู่ในแผนการใหม่ผมคิดว่าความเข้าใจผิดอย่างมากของคริสเตียนก็คือความคิดที่ว่าการทำงานของพระเจ้าที่เราเรียกว่าการรับใช้เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตคริสเตียนนี่อาจจะทำให้สับสนนะครับคริสเตียนในยุคแรกเนี่ยใส่ใจอย่างมากต่อแบบอย่างของชีวิตและชีวิตที่เป็นพยานนะครับให้คนอื่นเห็นความสว่างในตัวเราทุกวันนี้โลกก็มองที่โบสถ์หรือมองที่คริสตจักรมองที่คริสเตียนมองเข้ามาแล้วครับเห็นอะไรก็ยังเห็นคริสเตียนนี่วุ่นวายนะครับเกี่ยวกับงานด้านศาสนาแต่ว่าขาดแบบอย่างชีวิตที่สนับสนุนคำสอนหรือสิ่งที่เราเชื่อนะครับยิ่งกว่านั้นคือการมุ่งหรือพยายามที่จะทำความดีเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างดีถ้าเรากำลังให้พระเจ้าพอพระทัยเราจะทำทุกสิ่งให้ดีด้วยมีมาตรฐานชีวิตที่สูงครับผมจึงคิดว่านะครับเรื่องของการชำระให้บริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมีปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมและพระธรรมกาลาเทียมากกว่าที่อื่นนะครับไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วนะทำบาปก็ไปสารภาพบาปนะครับก็จบกันนะแล้วก็ทำบาปได้เรื่อยๆอย่างนั้นครับอันนี้จริงแล้วถ้าเราเชื่อนะครับเป็นคริสเตียนเนี่ยต้องมีผลมีการกระทำที่แสดงออกมาภาษาพระคัมภีร์ใช้คำว่าตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับถ้าดูมาตรฐานซึ่งเราจะศึกษาต่อไปจะเห็นว่ามาตรฐานสูงนะครับในเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของศีลธรรมครับคงจะต้องฝากไว้แล้วเราจะมาดูกันถึงรายละเอียดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
รักพระองค์ที่มั่นคงไม่เคยจะเปลี่ยนผันไม่เคยลบเลือนจากใจเป็นวัดที่มั่นคงและไม่มีการหลอกลวงพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนพระองค์ไม่เคยหลอกลวงพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนพระองค์ไม่เคยหลอกลวงไม่มีการหลอกลวงพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนพระองค์ไม่เคยหลอกลวงว่าพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนพระองค์ อกลวงว่าพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนพระองค์ไม่เคยหลอกลวง